Tuli tuossa tauolla joitakin asioita keskusteluissa ja muuten mieleen, jotka haluaisin sanoa tässä alussa ennen kuin jatketaan. On semmoinen vahva tuntu, voin olla väärässäkin, mutta semmoinen vahva tuntu, että täällä on semmoinen piskuinen miesten rukousporukka, joka on uskollinen Herran edessä ja tulee niin kuin semmoinen sana mieleen, että älkää halveksiko pienten askelten alkua. Ei tarvita kovin monta rukoilijaa tai kovin monta vilpitöntä Jumalan edessä. Ja me ollaan nyt jotenkin semmoisessa ajassa, että tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu. Tuntuu siltä, että jotenkin kaikki seisoo paikallaan ja on niin paljon hajaannusta ja rikkinäisyyttä, jopa eri seurasuutta alkaa olla. Mutta ne, jotka katsoo uskollisina Kristukseen, niin ne ei joudu häpeään, niin kuin Raamattu sanoo. Me joudutaan jossakin tilanteessa odottamaan, ennen kuin me nähdään, mitä tapahtuu. Mutta me tiedetään historiastakin jo, että joskus ne suurimmat jutut lähtee pienimmistä askelista. Ei siellä, missä on valtava kohu ja meteli, vaan siellä, missä on aitoutta ja totuutta. Sen takia mä sitä niin kauheasti ennen sitä totuudesta saarnaan, koska se on jotain semmoista, jonka mä oon omakohtaisesti kokenut, joka on niin yksinkertainen asia. Niin kauan kuin mä valehtelen itselleni ja itsestäni, niin kauan mä pysyn siellä valheessa. Kun mä tulen totuuteen, vaikka nyt juuri parannuksen teon kautta, niin silloin mä vapaudun. Ja kun se on niin kauhean yksinkertaista, niin kuin mä kerroin siitä Pietarista ja Jeesuksesta siellä kalahiilloksella, se on niin yksinkertaista, että kun se on anteeksiantamus, on kaiken pyyhkivää ja uudistavaa, mutta se ei tapahdu ennen kuin on totuus. Ei ole anteeksiantamusta, jos me ei olla Jumalan edessä avoimina tarvitsemassa sitä. Mutta ennen kuin mennään vielä jatketaan tästä, niin rukoillaan yhdessä vielä tätä jatkoa. Herra, kiitos siitä, että sun sanassa on totuus. Ja me pyydetään sitä, että henkesi kautta opetat meitä lukemaan Raamattua niin, että me myös ymmärrämme sen, mitä luemme. Ohjaa sinä, henki, sinä, joka olet ollut kirjoittamassa tuota kirjaa, niin avaa se sana niin, että se ei jää jotenkin teoriaksi tai jotenkin hienoksi asiaksi, joka ei kuulu meidän arkeen, vaan tee siitä jotain semmoista, joka synnyttää elämää, koska se itsessään on elämä. Me Herra kiitetään siitä, että sä oot niin monin lupauksin ja monella eri tavalla sanonut, että sä et meitä hylkää, etkä jätä. Meillä ei ole mitään pelättävää, mutta tänä päivänä me saadaan myöskin olla vähän varovaisia siinä, missä me kuljetaan ja kehen me uskotaan ja mitä valintoja me tehdään. Sen takia Herra, ohjaa meitä henkesi kautta pysymään siinä Kristuksen viitan liepeillä niin, että me ollaan ikään kuin kiinni hänessä koko ajan, että me voidaan sanoa jossakin vaiheessa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kiitos, että olet täällä meidän kanssamme. Aamen. Eli tuosta Kristuksen tuntemisesta ja näkemisestä ja muusta tuli mieleen, kun meillä oltiin Italiassa. Meillä on siellä semmoinen sisäinen lapsi pari viikkoa aina alkukesästä tai kevään puolella, jossa hoidetaan meidän tunteita. Se tarkoittaa sitä, että monta kertaa kristitty juuttuu kasvussaan henkisiin ongelmiin. Tämä voi olla yllättävää, mutta että hengellinen kasvu saattaa tyrehtyä siksi, että ihmisellä on jotain psyykkisesti hoitamatonta, esimerkiksi katkeruutta. Tai jotain semmoista kipua tai hylätyksi tulemisen tunnetta, joka on niin vahva ja suuri, että ei voi kokea Jumalan täydellistä rakkautta. Ei koskaan oikein ymmärrä edes, mitä se on, kun ei ole sitä rakkauskokemusta omassa elämässä. Tai voi olla joku sairaus, tai voi olla jotain muuta, jonka luulee, että se on, että jos se ei sitä olisi, niin kaikki olisi paremmin. Ja se ei kuitenkaan mene niin, vaan kaikki lähtee olemaan paremmin, kun me suostutaan tulemaan tavalliseksi ihmiseksi, siksi ihmiseksi, joksika meidät luotiin ja tarkoitettiin. Eli joku on sanonut sen, en muista kuka sanoi, mutta sanoi aika kivasti niin, että ensin me joudutaan kokemaan, että me ollaan vaan maan matoja, ja sitten me tajutaan, että no eihän me nyt mitään matoja ollakaan, me ollaan design-työtä. No sitten me kuvitellaan, että me ollaan jotakin aivan hirveän suurta ja ihmeellistä, ja sitten kun meidän ego on riisuttu siitä, ja meistä on tullut tavallisia Jumalan edessä, niin sitten meistä alkaa tulla ihmeellisiä. Sitten alkaa löytyä se todellinen minuus. Ja mistä se löytyy? Sisimmästä, ei ulkoa. Ei koskaan ulkoa päin. Kaikki, mitä syötetään meille ulkoa päin, on maallisen ihmisen vastaanottavaa. Ulkoinen ihminen kiinnittyy maalliseen ja kuvittelee, että mun kasvu ja muuttuminen ja muu tulee toisista ihmisistä. Toki mä tarvitsen toisten ihmisten rakkautta ymmärtääkseni ja kokeakseni, mitä se on. Mutta mä en voi muuttaa toisia, eikä muut voi muuttaa minua, ellei mun sisin kaipaa sitä muutosta. Eli siellä synny tarve lähteä etsimään jotain muuta. Ja siellä Italiassa me saatiin yksi lahja Jumalalta, ylimääräinen päivä, jossa yksi italialainen Bruno halusi viedä meidät Manopellon pieneen kylään, joka on sikäläinen pyhä paikka. Me ei tiedetty tästä paikasta mitään. Ja mäkin, joka olin kyllä kuullut näistä Jeesukseen liittyvistä Torinon liinoista ja muista, niin en tiennyt mitään tämmöisestä Manopellon kappelista, jossa väitetään olevan Jeesuksen kasvojen hikiliina. Eli se osa Torinon liinaa, joka oli kasvojen päällä sen lisäksi, tai sitä on sanottu myös Veronikan hunnuksi. Siinä on kaksi tarinaa. Onko kukaan kuullut näistä Veronikan huntu tai kasvojen hikiliina? Niillä on kaksi tarinaa ja ne on pitkiä, mutta sanon vaan ihan lyhyesti, että niiden ajatus on se, että kun Torinon liinassa on Jeesuksen kuolinkasvot, niin tässä hikiliinassa on kasvot, jossa Jeesuksella on silmät auki, koska se liina on ollut hänen kasvoillaan silloin, kun hän on ylösnoussut, eli herännyt kuolleista. Tiedemiehet on valtavasti tutkinut tätä, että onko mahdollista, onko se totta. Ja on verrattu sitä tähän Torinon liinaan ja huomattu, että joka ikinen kohta siinä liinassa on täsmälleen samanlainen kuin Torinon liinassa, josta nyt ollaan sitä mieltä, että se on aito. Välillä väitettiin, että se ei ole aito siksi, että siellä on liian nuorta kangasta ja kaikkea, mutta huomattiin, että se oli vain paikkauskohta. Se alkuperäinen on juuri 2000 vuotta ja risat. No, tämä Manopellon kuva, se on tämmöinen päänkokoinen siellä katolisessa kappelissa. En ole millään lailla katolilainen, mutta täytyy sanoa, että se on hyvin, hyvin vaikuttava se kaiken kaikkiaan. Nimittäin se on kankaalla, johon ei voi maalata. Siihen ei voi valokuvata. Siihen ei voi millään ihmisen inhimillisen keinoin jättää mitään kuvaa. Se on moneen kertaan tutkittu. Ja silti siinä on Jeesuksen kasvot. Tai niin, näin oletetaan, että siinä on Jeesuksen kasvot. Se on jotain tämmöistä merisimpukkaa. Mä muistan, miten se selitettiin kyllä, mutta kun ne on kaikki vieraalla kielillä, niin se ei niin tarkkaan aina mennyt perille. Te voitte katsoa netistä siitä lisää tietoja, mutta tiedemiehet selittää sen niin, että siinä on täytynyt tapahtua niin valtava, vähän niin kuin atomivoima pieni muodossaan, kun en ole fyysikko, niin en näitä ymmärrä, mutta niin valtavan voimakas voiman purkaus, että se on syövyttänyt sen kuvan siihen kankaaseen. Eli se on ikään kuin valokuva, joka on syöpynyt jostakin voimasta. Ja sanoit, että se täytyy olla sitä ylösnousemusvoimaa, koska Torinon liinassa silmät on kiinni ja tässä silmät on auki. No, joka tapauksessa. Siellä sattui olemaan just sinä päivänä myöskin nunna, joka selitti tätä kuvaa ja selitti, miten se on heille pyhänjäännös ja miten moni on parantunut sen kuvan äärellä. Mutta mielenkiintoisin tarina siitä oli se, että hän sanoi, että kun sitä kuvaa katsoo kauan, jos jaksaa istua siinä katsomassa Jeesuksen kasvoja, he uskoo tietysti, että ne on Jeesuksen kasvot, niin näkee, että niiden kasvojen ilme muuttuu. Jos sä itket, niin tämä Jeesus itkee. Jos sä hymyilet, niin tämä Jeesus hymyilee. Ja nyt mä en tiedä, että onko tämä ihan muuttua, keksinkö koko jutun ihan itse, pankaa tämä nyt omaan arvoonsa, mutta me oltiin siellä niin kauan, että musta tuntui, että Jeesus hymyili. Vaikka hän ei siinä oikeasti, niin kuin, että ihmiset voi nähdä siinä eri tavoilla sen. No, mitä tämä kertoo mulle? Mä ajattelin tätä kuvana siinä mielessä symbolisesti. Että Jeesus ei ole pelkästään niin, että kun me katsotaan Jeesukseen, että hän heijastaa meille sitä, mitä hän on. Se on vuorovaikutusta. Myös se, mitä me ollaan, vaikuttaa Jeesukseen. Vaikka me ei kovinkaan usein niin ajatella, Mutta Jeesus itkee itkevien kanssa ja hän nauraa nauravien kanssa. Hän on niin kuin hyvin lähellä ruohonjuuritason ihmistä. Ei hän ole siellä niin kuin yläpuolella, vaan vuorovaikutuksessa, joka on mahdollista nytkin joka paikassa milloin tahansa. Olla vuorovaikutuksessa, jossa oikeasti alkaa kuulla, mitä hän sanoo. Se kuuleminen on niin monenlaista, mutta esimerkiksi Raamatussa muistatte varmaan kohtia. Esimerkiksi Paavali käytti jatkuvasti rauha teille, jotka tunnette Jeesuksen Kristuksen kautta. Tai tulkoon teille armo ja rauha ja niin edelleen. Ja hyvin usein siihen liitettiin tämä Kristuksen tunteminen. No mitä se tunteminen on? Valitettavan harvoin huomataan tai ymmärretään sitä, että tunteminenhan tulee sitä kautta, että me tutustutaan johonkin. Ja tutustuminen tulee taas sitä kautta, että me annetaan jollekin riittävästi aikaa. Me ollaan hänen kanssaan. Ja jos me ajatellaan vuorovaikutusta Jeesuksen kanssa, niin Raamatun lukeminen ja rukous, vaikka me puhuttaisiin tästä kuinka, niin jotenkin kuitenkaan ei tunnu menevän perille se, että se on suorassa suhteessa siihen, miten hyvin Kristusta tuntee. Kuinka paljon, miten me voitaisiin tuntea, jos me ollaan ihastutaan mä ihastun nyt johonkin maanviljelijään näetsässä ja mä ajattelen, että onpa mahtava mies, kun olispa, kirjoittaispa mulle kirjeen tai jotain ja haaveilen tästä miehestä vaan kotona eikä miehestä kuulu mitään ja se edes tiedät mua olemassakaan. Ja sitten mä saatan ehkä joskus soittaa sille tai laittaa kirjeen tai jonkun muun, mutta en mä tunne häntä millään lailla. Mä oon korvakuulolta kuullut hänestä, niin kuin Job sanoi. Kärsimyksen kautta monet oppii tuntemaan vasta Kristuksen valitettavasti, koska monta kertaa on niin, että hyvyyden kautta hän ei saa meitä vedettyä riittävän lähelle. Sitten tarvitaan vähän järeämpiä asioita. Mutta me korvakuulolta vain kuullaan. Mutta me ei vielä tunneta, eikä me kuulla hänen ääntään. Mä oon itse semmoinen, joka mä sanoinkin tuolla ulkona, että kun mä oon Pohjanmaalta, niin mä oon jouduttu riisumaan aika monta kertaa ja aika monesta asiasta. Ja varmaan joudutaan loppuun saakka, että se en olisi minä, vaan se olisi Kristus. Mutta niiden riisumisten kautta on tapahtunut se, että mitä vaikeampaa, mitä enemmän on jotain sen tyyppistä, jossa huomaa, että mä voikaan aina sanoa, että ihminen pärjää kyllä omillaan, kun se vaan riittävästi yrittää. Tai niin kuin mun äiti sanoi aikoinaan, että kaikki on korvien välissä, että niin kauan kuin pää toimii, niin sinua ei tarvitse mitään Kristusta. Sivuminen sanoi, hän sairastui Alzheimeriin, mutta otti Kristuksen vastaan ennen kuolemaansa. Se on oma tarinansa valtava ihme. Ja tämmöistäkin voi tapahtua. Hän oli koomas, mä nyt kerron sen kuitenkin, minun on pakko kertoa. Äiti kuoli viime syksynä, mutta siis tämä on semmoinen ihme, ehkä lohdutukseksi monille muille, koska monet saattaa olla samassa tilanteessa. Että meillä on omaisia, jotka ei tunne Kristusta. Mä oon meidän suvun ainoa uskis. Ja ennen mua oli ainoastaan mun isoisäni, eli joka hoiti mua pitkään, joka rukoili varmaan mut tähän. No, mulla oli äiti, joka tosiaan katkaisi välit mun kanssa kokonaan, kun mä tulin uskoon 16-vuotiaana. Semmoista ei tarvita. Me saatiin sitten ennen hänen kuolemaansa, hän tosiaan sairastui. Ja sitten mä sain yhtäkkiä äidin. Hän jotenkin unohti kaikki menneet ja aina kun mä menin sinne, niin hän sanoi, että voi rakas Salme, istu siihen. Ihana nähdä sinua. Ja hän, että sisko tuli jo ihan mustasukkaseksi. Tämä oli vähän niin kuin tämä tuhlaajapojan tarina, että kun mä tulin, niin se laitettiin kakkua pöytään ja kaikki oli niin ihanaa. Ja sitten tapahtui semmoinen juttu, että meillä oli kunniaksi kuninkaan juhla, se sopii kyllä tähän teemaan ihan. Jumala oli puhunut aamuyöstä siitä, että hänen pyhyyttään ei enää ymmärretä, eikä kunnioiteta. Ja hän halusi, että me pidetään juhlat hänen nimensä kunniaksi. Ja ihan tarkkaan antoi vielä jopa yhden esiintyjänkin, josta en ollut ikinä kuullutkaan eläissäni, mutta tämmöinen oli. No sitten me tehtiin sitä ohjelmaa ja mä menin sen ohjelman kanssa sairaalaan, jossa äiti makasi koomassa. Meillä oli rukoustiimi, tiimi kokoontui maanantai-iltana ja mä sanoin sitten siellä, että nyt äiti on koomassa, että tämä on jo niin mones kerta, että valitettavasti nyt lääkäri ei enää mitään toivoa ja kaikki hoidot on lopetettu, laitettu sinne, että ei elvytyksiä enää eikä mitään tämmöistä, että se on niin tosi surullista, että äiti ei ehtinyt tulla uskoon, että kun hänen elämänsä oli muutenkin enemmän tai vähemmän elämätöntä. No sitten yksi tiimissä sanoi, että miten sulla on tuollainen epäusko? Joo, tämmöisiä me ollaan. Eihän Jumalalle mikään ole mahdotonta. Mitä nyt pienestä koomasta ja mitä nyt tuommoisista pikkusivuseikoista. Ja hän sanoi, että rukoillaan sitä. Ja mä tein siinä, kaduin sitä, että mä olin niin epäuskonen. Että koska Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja tunnustin sen syntinä, että se on epäuskoa. Ja rukoiltiin äidin puolesta. Ja seuraavana päivänä, kun mä menin sairaalaan, äiti istui siellä aivan tikkana silmäkirkkaana sängyssä. Ja lääkäri sanoi, että en ole ikinä nähnyt mitään tuommoista. Mikä tervaskanto tämä teidän äiti oikein on. No sit mulla oli se uusi ohjelma kädessä. Ja hän kysyi, mitä sulla on siinä. Mä sanoin, meillä on tämmöinen kunniaksi kuninkaan juhla. Ai, mitä siinä on, näytäpäs sen, äiti sanoi. Ja mun piti sitten lukea hänelle sitä ohjelmaa. Ja hän sanoi sitten jossakin kohtaa, kun oli, mä en muista tarkkaan sitä otsikkoa, mutta se oli joku tämmöinen, että tuntemani Jeesus tai joku muu. Se oli Klaus Korhonen, oli puhumassa siitä. Niin äiti sanoi, että no ei kukaan voi Jeesusta tuntea. Niin mä sanoin, no jonkun verran ainakin voi, että ne, jotka on ottanut Jeesuksen sydämeensä, niin oppii vähitellen tuntemaan Jeesuksen. No minä haluan Jeesuksen sydämeeni, sanoi äiti. No apua, okei. Okay. Sitten mä kauhean mietin mielessä, että miten ne oli ne uskoontulorukoukset, mitä siinä nyt pitikään sanoa ja pitikö siinä katua jotain. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, okay, jos ryöväri pääsee samana päivänä taivaaseen, niin kai mä voin sanoa, että ei tarvitse muistella näitä. Ja no sitten hän uudelleen nousi siinä sängyssä oikein istumaan ja sanoi, että niin, minä haluan nyt Jeesuksen sydämeen oikein painokkaasti. Sitten hän katsoi mua ja sanoi, että voi mitä kulta käätyjä sun kaulaan laitetaan tuolta taivaasta. Ja hän nosteli niitä käsillä sillä lailla. Tiedättekö niin, että kun näkee käsistä, että on jotain raskasta. Mä en näe mitään, mutta hänen käteensä meni sillä lailla, kun nostetaan jotain raskasta. Ja sitten hän sanoi vaan, että nyt vähän väsyttää, että nukunpä vähän ja nukku. Ja tämä kaksinkertainen dementiapotilas, jolla oli sekä vaskulaarinen että Alzheimer, niin, joka ei muistanut, mitä oli 2 minuuttia aikaisemmin syönyt, niin herätessään kysyi, että milloin ne on ne juhlat? No hän vaati ehdottomasti päästä sinne juhlaan. Ja lääkäri sanoi, että no ei kyllä tuu kysymykseenkään, mutta juhliin oli 2 viikkoa ja kun juhlat tuli, niin äiti tuli juhliin työntäen rullatuolia. Se oli siis ihan kerta kaikkiaan täydellinen ihme. Mitä tällä haluan sanoa? Koskaan ei ole liian myöhäistä. Aina on mahdollisuus oppia tuntemaan Jeesus tavalla tai toisella. Aina on mahdollisuus ottaa hänet vastaan, oli sitten 5 tuntia elinaikaa tai 15 vuotta tai mitä tahansa. Ja meidän ei tarvitse kilpailla keskenämme siitä, miten hyvin me Jeesus tunnetaan. Kuka nyt tuntee toista paremmin? Sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä on merkitystä, että minä saan sen kaipuun sydämeen ja haluan olla hänen kanssaan ja tuntea häntä paremmin. Ollaan niin kuin rakastetun kanssa ollaan. Ja mehän tiedetään, miten tämä maailmassa häviää, kun tulee ne rahahuolet ja on kiire. Ei jaksakaan pitää sitä aamurukoushetkeä. Ei kauhean monta päivää tarvita, kun taas ollaan sellaisessa tilanteessa, että ollaan vähän niin kuin, no joo, en ole nyt muistanut lukea Raamattua, mutta kyllä mä nyt tässä joku päivä taas ehkä sitä luen. Mä oon yrittänyt päästä irti semmoisesta, sanotaanko hengellisestä laiskuudesta, että mä antaisin minkään estää sitä, että mä tuun joka aamu, ellei nyt ole joku, ihan joku meno tai jotain muuta, mutta että mä en tulisi siihen aamuhetkeen Raamatun ja rukouksen kanssa, koska mä nyt jo huomaan ja tiedän, että mun päivä on täysin erilainen, jos mä en aloita sitä rukoillen. Ja mistä sen tietää? Mikä on yksi tuntemisen merkkejä? Paitsi tietysti hengen hedelmät, mutta yksi tuntemisen merkkejä mulla ainakin on sisäinen rauha. Ja se shalom-rauha on rauha, joka on olosuhteista riippumatonta. Se on sillä lailla erilaista kuin maailman rauha, että vaikka mitä tapahtuisi, niin jos mulla ei ole sitä rauhaa, mä en selviä siitä. Mutta jos mulla on se ihmeellinen Jumalan rauha, niin se nostaa sen olosuhteen yläpuolelle. Ja silloin mulla on esimerkiksi sellainen tilanne, mä nyt voin teille, eihän tämä mene nauhalle. Eihän. Meneekö? No sitten mä voin kertoa. Okei. No sanotaan vaan näin, että mulla on sellaisia tilanteita, jotka on niin vaikeita, jotka on inhimillisesti katsoen täysin mahdottomia. Mutta kun mä tuun niiden kanssa Jumalan eteen, Niin aivan käsittämättömällä tavalla yhtäkkiä mä huomaan, että mun ei tarvitse kantaa niitä asioita. Se on niin kuin se, että kun puhutaan Raamatussa tästä oikeanlaisesta murheesta ja vääränlaisesta murheesta. Maailman murheessa me jäädään kiertämään sitä, eikö siihen ongelmiin ja ahdistuksiin ja kaikkiin muihin. Mutta silloin kun me ollaan Kristuksen läsnäolossa ja katsotaan häneen, niin me tajutaan, että hän pystyy kantamaan ne. Ja me ei tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan. Huomenna voi olla, että me kuollaan huomenna tai tapahtuu mitä tahansa, mutta meidän ei tarvitsekaan elää vielä huomista. Meidän tarvitsee kestää vain tämä päivä. Eikä meille ole luvattu voimia muuta kuin yhdelle päivälle kerrassaan. Yksi tapa, joka vie Kristukseen katsomisen voiman ja intensiivisyyden, on se, että me keskitytään niihin maailman murheisiin. Pelot, murheet, murehtimiset, anteeksi antamattomuudet, kaikki nämä on semmoisia, jotka pikkuhiljaa vetää meitä pois sitä Kristukseen katsomisesta. Oletteko kokenut huomannut semmoisen eron? Niin tämä oli kyllä ja tämä oli ei. Ei ne naapurit kato yhtään, että onko se nyt vai eikö se ole. Ja se just, että me löydetään niin kuin se semmoinen oma tie. Tämäkin on semmoinen, mitä vastaan. Mä kun en ole synnynnäinen helluntailainen ja helluntailainen muutenkaan, niin kuin vähän myöhäsyntyisesti kasteen takia. Niin voin sanoa niin, että se mikä aikaisemmin nuorena esimerkiksi, mitä mä olisin hirvittävästi, no ai niin, tämä menee nauhalle, no minkä. Vierastanut tässä helluntailaisuudessa oli se lakihenkisyys, mitä tässä oli. Ei tämmöiset oikeat, väärät ja muut tuu syntilistana, eikä ne tuu ulkoa päin, vaan laki sisäistetään. Ja jos ei lakia ole sisäistetty, sitä ei voida sydämen tasolla noudattaa. Jos sitä ei pystytä sydämen tasolla noudattamaan, niin siitä tulee tekohurskautta. Se on sitä oma vanhurskautta, jossa mä teeskentelen parempaa ja hienompaa ja hurskaampaa ja pyhempää kuin mä olen. Mä muistan kerran Vivamossa yksi nuori mies tauolla. Kero oli aika reippaasti ja siinä oli sitten yksi täti-ihminen, joka heti, että kuule, ootko sinä poika kuule kristitty? Miten kuule, pesepä suusi? Niin se poika sanoi, että olisit kuule kuullut, minkälainen mä olin ennen kuin mä tulin uskoon. Se kasvaminen meissä tapahtuu asteittain. Joku toinen on ykkösluokalla, joku toinen on yhdeksännellä luokalla, mutta ei näitä voi verrata. Ja jos mä lähden vertaamaan ja yritän ykkösluokalla käyttäytyä niin kuin yhdeksännellä luokalla käydään, niin mulle jää kaikki se oppimäärä siinä välillä pois. Ja se, mitä mä esitän, että mä ymmärrän ranskaa ihan niin kuin yhdeksännellä luokalla ymmärretään, ja mä en ymmärrä sanaakaan, mitä ympärillä puhutaan. Mitä tapahtuu? Mä putoan vaan kärryiltä ja tuun valtavan kiukkuseksi. Ai, puhuko pyhä henki sulle? No ei se mulle kyllä mitään puhu. Mutta en mä vitti sanoa sitä, koska mähän olisin huono kristitty, jos mä en kerran kuule edes Jumalan ääntä. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Mun täytyy edetä omaan tahtiin. Yksi Loreen, hyvin profeetallinen nainen Englannissa, Roxette-tiimissä, sanoi kerran niin, että hän tajusi tämmöisen tien semmoisessa vaiheessa, hän kertoi tämän itse julkisesti kirkossa, eli tämä on ihan julkinen juttu, niin hän tajusi sen tilanteen sen jälkeen, kun hän oli synnyttämässä 5. lasta. Ja kun hän tuli kotiin synnytyslaitokselta, niin keittiön pöydällä oli kirje, jossa mies oli hylännyt hänet. Ei mitään selityksiä eikä mitään muuta kuin vain, että hyvästi tyyliin. Ja hän sanoi, että hän tuli niin katkeraksi, että hänellä kesti 7 vuotta sen katkeruuden kanssa, ennen kuin alettiin päästä vähän selvimmille vesille. Ja mitä tapahtui oli se, että hän oli Holy Trinity Brompton kirkossa, silloin se oli se karismaattisuuden aikaa. Ja hän sanoi, että kun pyhä henki liikkui ja puhui ja ihmisillä oli profetioita ja kaikkea muuta, ja hän oli siellä aivan mykkänä ja kuurona ja kiukku vaan kasvoi. Ja hän meni sitten sinne kirkon ulkopuolelle. Hän oli niin raivoissaan, että hän huusi Jumalalle, että miten sä puhut kaikille muille? Miten sä ilmaiset itsesi kaikille muille, mutta et mulle ollenkaan? Ja hän sanoi, että silloin hän ensimmäisen kerran kuuli ihan sanoina, että Loreen, minä puhun sinulle, mutta sinä et kivultasi sitä kuule. Ja mä luulen, että tämä on vähän sama juttu, samoin kuin yksi amerikkalainen tuttava pariskunta, niin lääkäripariskunta, joka oli käymässä, niin heidän piti mennä koneeseen, kun vaimo yhtäkkiä sanoi, että ei mennä. Ei mennä siihen koneeseen. Hän ei osaa sanoa miksi, mutta ei mennä. Ja se kone putosi. Ja hän kuuli. Sitten joku sanoi kerran oli sanonut hänelle, kun hän kertoi tätä, että oli sanonut vihaisena, että no miksei se Jumala sanonut kaikille sillä koneessa oli, joille se kone putoo. Ehkä Jumala sanoi, mutta nämä ihmiset ei kuullu. Me ei voida kuulla mitään tai ymmärtää mitään millään tavalla, jos me ei tunneta, mistä se ääni tulee. Jos me ei tiedetä, mistä se tulee. Koska silloin se sekoittuu kaikkiin muihin ääniin. Ja niin kuin aikaisemmin oli jo puhetta, niin me ei edes tiedetä, onko se totuuden ääni. Vai onko se joku sellainen, joka kuiskii meille niin kuin seireenit. Ja se vaikuttaa ja kuulostaa hyvältä, mutta me ei nähdä, että se on viemässä meitä tuhoa. Että tämä on yksi tässä katsomisessa, niin sen rukoileminen ja pyytäminen, että Pyhä Henki, pidä mut totuudessa, näytä mulle totuus ja näytä totuus musta itsestäni. Että mä ymmärtäisin sen Raamatun kohdan, jossa sanotaan, että meidän tulee ajatella kohtuudella itsestämme. Suomalaiset häpeäkansaihmiset lukee sen niin, että no niin, mä en ole mitään. Se tarkoittaa sitä, että älä luule jotakin olevassa. Ei se niin tarkoita. Se alkuperäinen tarkoittaa sitä, että me tiedetään, mitkä on meidän vajavuudet. Ja me tiedetään, mitkä on meidän vahvuudet. Jos me ei tiedetä, mitkä on meidän vajavuudet hengellisessä elämässä, me ei tiedetä, missä meidän tulee kasvaa. Jos me ei tiedetä, mikä on meidän synti, jos me ei tunnisteta eikä tunnusteta sitä, niin se sitoo ja sokeuttaa meitä. Ja enemmän meillä on psyykkistä kipua, sen vaikeampi meidän on olla vapaita. Ennen kuin me esimerkiksi käsitellään katkeruutemme, hylätyksi tulemisen pelkomme ja muut. Eli nämä kulkee käsi kädessä. Sillä lailla Raamattu on ihan totta sitä, mitä kristillinen terapia on. Eli me ollaan henki, sielu ja ruumis. Ja nämä kaikki kuuluu yhteen. Jos yksi osa näistä tuntee kipua, kaikki muutkin osat tuntee kipua. Toki henki on kaiken yläpuolella. Ja jos joku on niin onnellinen, että hän kulkee koko ajan jo hengen johdetuksissa, niin silloin tämmöisellä ei ole niin merkitystä, koska silloin hän on osannut jo löytää tahtonsa alistaakseen sen Jumalan tahdolle. Silloin ei ole ongelmia. Mutta niin kauan kun ihminen vielä tahtoo omavoimaisesti jotakin eriä kuin mitä Jumala tahtoo, niin hän on kamppailemassa siitä, että kumpi meistä määrää, eikö? Määrääkö sinä vai minä? Monta kertaa kysynyt ihmisiltä, että kun sä luet Isä meidän rukouksen, tapahtukoon sinun tahtosi, kuinka satasella sä sitä tarkoitat? Ihan oikeasti mietipä. Tarkoitatko aivan varmasti, että tapahtukoon sun tahtosi? Melkein aina ihmiset alkaa sanoa näin, että Niin, mutta mitäs jos Jumala tekee mulle niin kuin sullekin? Mitäs jos mä vaikka menetän mieheni tai jos mä sairastun tai, ei, huomaatteko? Jos mä annan Jumalalle täyden vallan, niin ihminen kuvittelee ensimmäiseksi, että hänelle tapahtuu jotain pahaa. Mitä hän silloin sanoo ylpeydessään? Minä tiedän paremmin, mikä mulle on hyvää. Ja minä, jos minä olen hallinnassa, niin minä saan jotenkin kontrolloitua asiat niin, että mulle ei tapahdu mitään pahaa. Mutta jos mä annan Jumalan tulla tuohon väliin, niin voi kamalaa, mitä mulle tapahtuukaan. Eikä muisteta sitä, että Jumalan tahto on hyvä. Ja jos hän jotakin ottaa meiltä pois tai karsii, niin se on vaan sen takia, että se on hänen tuntemisensa tiellä. Se on jotain semmoista, jossa me ollaan vielä käsitetty sitä, että ei ole muita jumalia ja hän on aina ykkönen. Ja tämä on nykypäivän narsistiselle ihmiselle hirveän vaikeaa. Pitääkö mun alistua jollekin? Pitääkö mun antaa täydellisesti tahtoni jonkun toisen valtaan? Ihan oikeasti, kun mun pitäisi nöyrtyä. Se ei ole nykyihmiselle, ne edes ymmärrä välttämättä enää, mitä se on. Tämä on niin narsistista aikaa. Ja kuitenkin, jos jännä, anteeksi antamuksessa joku pyysi, että mä vähän lyhyesti puhuisin anteeksiantamuksista. Sano vähän sitä aikaa jo kauheasti, mutta jos jaksatte vielä, niin anteeksiantamiseen liittyy paljon vääriä käsityksiä ja sen takia se on niin vaikeaa. Me ei ensinnäkään pystytä koskaan, jos joku on oikein syvästi meitä loukannut, niin me ei pystytä omin voimin koskaan antamaan täysin anteeksi. Siihen tarvitaan Jumalan rakkaus, hänen anteeksi antamuksensa ja sen ymmärrys, mitä armo meille merkitsee. Vasta kun mä ymmärrän, mitä mä oon itse saanut anteeksi, mä ehkä käsitän, että mä en voi vaatia toisilta enempää. Mutta tärkeintä, jos ei tätä koko kaavaa ehditä mennä läpi, niin anteeksi antamuksessa on jälleen se valinta. Mä valitsen antaa anteeksi, vaikka musta tuntuu siltä, että no en kyllä ikinä anna anteeksi. Ja jotkut luulee näin, että jos mä annan anteeksi, niin se tarkoittaa silloin sitä, että mä hyväksyn sen teon. Ei se sitä tarkoita. Ne on kaksi eri asiaa. En mä hyväksy pedofiiliaa, vaikka mä antaisin pedofiilille anteeksi. En mä hyväksy varkautta, vaikka mä antaisin varkaalle anteeksi. Ei se tarkoita hyväksymistä. Ei se tarkoita edes sitäkään, että tämmöisen ihmisen kanssa, jolle on antanut anteeksi, pitäisi olla sen jälkeen ylimpiä ystäviä. Ei se sitäkään tarkoita. Jos joku on mulle jatkuvasti vahingollinen, mä voin antaa anteeksi, mutta mun ei tarvitse olla hänen kanssaan enää tekemisissä. Nämä on niin kuin eri asioita kokonaan. Ja anteeksi antaminenhan ei vapauta rikkojaa, vaan se vapauttaa anteeksi antajaa. Sen takia se on niin ihanaa, että meidän ei tarvitse esimerkiksi jäädä velkomaan, mitä sen alkuperäinen sana tarkoittaa hebreassa. Joku on jollekin jotakin velkaa. Meidän ei tarvitse jäädä velkomaan ketään, että sen pitäisi antaa meille anteeksi, kun me ymmärretään, että mä voin antaa anteeksi, vaikkei multa pyydetäkään anteeksi. Moni odottaa ja odottaa, koska se tulee se suvun täti, joka silloin siellä häissä mua loukkasi. Koska se ymmärtää pyytää anteeksi tai loukkaantumista. Ja ollaan katkeria hautaan saakka ja suvut on hajaantunut ja kaikkia. Tai seurakunnissa. Nyt vielä, joka on niin kuin hirmuisen tärkeää ja vaikeaa, kun me ollaan hajaannuksen porteilla. Tai me ollaan jo hajaannuksessa ja me ollaan tulossa vielä isompaan hajaannukseen. On se, että mitä kieltä kristityt puhuu keskenään. Mitä me tehdään niiden kanssa, jotka on ihan eri mieltä kuin me. Miten me lähdetään liikkeelle silloin, kun meidän tulkinta Raamatusta tai jopa Jumalastakin on erilainen. Mitä me tehdään siinä tilanteessa? Siunataan. Siunataan, rukoillaan, annetaan anteeksi ja pidetään koko aika katse Kristuksessa. Ei siinä, mitä ihmiset sanoo tai tekee, vaan siinä, mitä hän tekee. Katsotaan sitä manopellon. Jeesuksen kasvoja koko aika, silloin varsinkin kun alkaa olla sitä ääntä ja tätä ääntä ja yksi sanoo yhtä ja toinen toista, ei tehdä niin kuin joku sanoi, että mä kysyn siltä, kun se on niin viisas. Ei, kun kysytään Jeesukselta. Hän on kaikkein viisain. Ei me kysytä ihmisiltä. Ja aivan niin kuin tässä just alussa äsken sanottiin, niin meidän pitää olla vapaita, niin kuin tuossa laulussakin, meidän pitää olla vapaita maailman mielipiteistä, enemmistön päätöksistä, kaikista tämmöisistä eksityksistä, missä me nyt ollaan. Vain Kristuksessa meillä on täydellinen vapaus. Ja silloin on yhden tekevää, mitä ihmiset meistä sanoo tai mitä ne meille tekee, koska mitä voi ihminen, jos Jumala on meidän puolella. En tiedä, minkä takia mä tämmöisiä teille tänään saarnaan, mutta toivottavasti siinä on jollekin jotakin. Mä ajattelin, että käytettäisiin tätä loppua vielä sillä lailla, että kun mä en pysty jäämään rukoilemaan tänne tietystä syystä, niin rukoillaan tässä lopussa. Saat esittää ihan oman rukouspyynnönkin, rukoillaan yhdessä näitä asioita, mutta jos sulla on jotain, jota haluaisit tässä ihan, että yhdessä vietäisi Jumalan eteen, niin se on mahdollista myöskin. Mä en tiedä nyt voiko tätä missään tehdä, mutta kokeiltaisiko yhtä juttua, mutta sitä ei kyllä voi nyt nauhoittaa, nyt täytyy kyllä katkaista ja sitten